มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมปฐมกาลตลอดที่เราศึกษามานี้ผมเชื่อว่าเราได้รับประโยชน์เป็นแง่คิดมากมายได้พูดถึงชีวิตทุกด้านและทำให้เราเข้าใจว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็จะเริ่มบทที่48บทนี้บอกอาการป่วยครั้งสุดท้ายของยาโคบและคำอวยพรสำหรับลูกชาย2คนของโยเซฟพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ21บอกว่าเพราะยาโคบมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อจะตาจึงได้อวยพรแก่บุตรทั้งสองของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้าเหนือหัวไม้เท้าของท่านบทนี้บอกเราเพิ่มขึ้นถึงการเติบโตฝ่ายวิญญาณของยาโคบท่านได้เติบโตขึ้นมากเราอาจจะรู้สึกเสียดายที่ลักษณะเหล่านี้ปรากฏในช่วงสุดท้ายในชีวิตของยาโคบแทนที่จะเห็นในช่วงแรกแต่มันก็ยอดเยี่ยมที่เห็นชีวิตฝ่ายวิญญาณเนี่ยเติบโตพัฒนาขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเหมือนชงบะหมี่สำเร็จรูปนะเร็วนะครับแต่ว่าดำเนินไปในพระวิญญาณเหมือนปลูกต้นไม้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอะไรถั่วงอกหรือว่าต้นสักนะครับมันมีเวลาที่จะพัฒนาเติบโตที่ผ่านมาเนี่ยยาโคบมีธรรมชาติเดิมเมื่อยังเยาว์วัยไม่เห็นธรรมชาติใหม่ที่เป็นในด้านจิตวิญญาณจนยาโคบอายุมากขึ้นตรงนี้ครับพระคัมภีร์บอกว่าเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราจาก2เปโตรบทที่3ข้อ18เราเห็นในชีวิตของยาโคบว่าเราต้องคอยครับคอยให้พระวิญญาณของพระเจ้าพัฒนาในชีวิตของเราและขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเติบโตชีวิตด้านในสำหรับความอดทนของพระเจ้าที่ฝึกฝนและก็คุ้มครองขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ไม่ได้บังคับให้เติบโตพระองค์อดทนมากในการปฏิบัติกับยาโคบและพระองค์ก็ปฏิบัติกับเราอย่างอดทนเช่นเดียวกันโยเซฟเยี่ยมยาโคบระหว่างการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายข้อ1ถึงข้อ3ต่อมามีคนเรียนโยเซฟว่าบิดาของท่านป่วยโยเซฟก็พามานัสเซและเอฟราฮิมบุตรทั้งสองของตนไปมีคนบอกยาโคบว่าโยเซฟบุตรชายมาหาท่านอิสราเอลก็รวบรวมกำลังลุกขึ้นนั่งบนที่นอนยาโคบจึงพูดกับโยเซฟว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้สำแดงพระองค์แก่พ่อที่ตำบลลุสในแคว้นคานาอันทรงอวยพระพรแก่พ่อนึกภาพนะครับนึกภาพยาโคบผู้ชรานี้กำลังตื่นเต้นดีใจโยเซฟลูกชายคนโปรดได้มาเยี่ยมพร้อมกับหลานชายสองคนยาโคบไม่เคยฝันเลยว่าท่านจะได้พบโยเซฟอีกเพราะคิดว่าโยเซฟตายไปแล้วแต่ว่าได้พบโยเซฟและโยเซฟก็เจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับมีตำแหน่งสำคัญในอียิปต์ท่านไม่เคยนึกเลยท่านนึกย้อนดูการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของตนนี่อยู่ในอียิปต์มาแล้ว17ปีเป็นคนชราป่วยใกล้จะตายท่านรวบรวมกำลังลุกขึ้นนั่งบนที่นอนคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าความคิดของยาโคบเนี่ยย้อนกลับไปยังเวลาที่พระเจ้าปรากฏแก่ท่านที่ตำบลลูดท่านบอกโยเซฟว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้สำแดงพระองค์แก่พ่อที่ตำบลลูดในแคว้นคณาอันทรงอวยพระพรแก่พ่อยาโคบได้เติบโตขึ้นมาในด้านจิตวิญญาณโดยเฉพาะความเชื่อของท่านท่านวางใจในพระเจ้าวางใจที่แสดงออกคือไม่ได้โอ้อวดตัวเองสมัยหนุ่มๆครับท่านฉลาดและใช้ความฉลาด ให้ได้ในสิ่งที่ต้องการฉลาดแบบมีเหลี่ยมมีคูและท่านจะใช้ทุกวิธีการเพื่อได้สิ่งที่ตนต้องการตอนนี้ครับเมื่อท่านมองย้อนไปในอดีตท่านระลึกถึงเมื่อพระเจ้าปรากฏที่ตำบลเบธเอลแล้วก็เมื่อท่านออกจากคานาอันและกลับมาท่านบอกว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่พ่อที่นั่นและทรงอวยพระพรแก่พ่อตรงนี้เราเห็นความเชื่อของยาโคบข้อ4ครับและตรัสแก่พ่อว่าเราจะให้เจ้ามีลูกโดกทวียิ่งขึ้นและเราจะให้ทำให้เจ้าเป็นชนชาติหลายชาติและจะยกดินแดนนี้ให้แก่พงศ์พันธุ์ของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิดให้เราสนใจพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งยาโคบบอกเอาไว้คุณผู้ฟังครับมีอยู่ตลอดพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พระองค์คือพระเจ้าได้ทำสัญญากับบรรพบุรุษคืออับราฮัมอิสหักและยาโคบมี3ประเด็นหลักในพันธสัญญานี้ครับคือ 1. ชาติ 2. แผ่นดิน 3. พระพรมี3ประเด็นหลักในสัญญาเหล่านี้และสิ่งสำคัญสำหรับยาโคบในตอนนี้คือประการแรกเราจะให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นและเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติหลายชาติพระเจ้าได้สัญญากับยาโคบและประการที่2และจะยกดินแดนนี้ให้แก่พงศ์พันธุ์ของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิดส่วนที่3ของพันธสัญญาสำคัญนี่สำหรับพวกเราครับบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้านี่มาถึงพวกเราเหตุที่เรากำลังศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็เพราะว่าพระเจ้าได้ทำให้พระสัญญา2ใน3ข้อสำเร็จอีกหนึ่งข้อนี้ยังไม่สำเร็จคือคนยิวยังไม่ได้แผ่นดินนั้นเป็นของเขาพวกเขาได้แผ่นดินจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะอยู่ที่นั่นอย่างสันติในพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนจะนั่งอยู่ใต้ต้นองุ่นและต้นมะเดื่อแบบปลอดภัยมีสันตินะครับจะได้ครอบครองแผ่นดินอาจจะเสียภาษีหรือไม่ไม่รู้นะครับนั่นคือยุคพันปียาโคบอวยพรแก่อิบราฮิมและมนัสเสข้อ5ข้อ6ส่วนบุตรทั้งสองของเจ้าที่เกิดแก่เจ้าในประเทศอียิปต์ก่อนพ่อมาหาเจ้าในอียิปต์ก็เป็นบุตรของเราอิบราฮิมและมนัสเสจะต้องเป็นของพ่อเหมือนรูเบนและซิเมโอนส่วนบุตรของเจ้าที่เกิดมาภายหลังจะนับเป็นบุตรของเจ้าเขาจะได้ชื่อตามพี่ชายในการรับมรดกของเขาหลานปู่2คนนี้นะซึ่งเป็นลูกชายของโยเซฟจะเป็นคนละเผ่าครับเราก็อาจจะสรุปได้ว่าจะมี13เผ่าเนื่องจากว่าลูกชาย12คนและตอนนี้ลูกชาย12คนของลูกชายอีก2คนของโยเซฟนะครับต่อไปนี้จะเป็นคนละเผ่าไม่มีเผ่าโยเซฟว่าอย่างนั้นแต่จะมีเผ่าอิบราฮิมและเผ่ามนัสเสก็ทำให้เป็น13เผ่าตามคณิตศาสตร์นะที่เราคิดแต่พระเจ้าไม่ได้นับ12เผ่าแต่ถ้าเจ้านับ12เผ่าคือเรามองเนี่ยมันเป็น13เผ่าแต่พระคัมภีร์นะครับนับ12เผ่าคือเผ่าเลวีไม่ถูกนับว่าเป็นเผ่าหนึ่งพวกเขากลายเป็นเผ่าปุโรหิตและไม่ได้รับแผ่นดินใดนะครับแต่ว่ากระจายไปในเผ่าอื่นๆในฐานะปุโรหิตดังนั้นพวกเขาไม่ถูกนับว่าเป็นเผ่าหนึ่งอิบราฮิมและมนัสเสนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ17ปีเพราะว่าก่อนที่เขาจะเกิดนะครับยาโคบยังไม่ได้มาที่อียิปต์พอมาที่อียิปต์เขาก็เกิดก็ประมาณเนี่ยแหละครับต่อไปนี่จะเป็น2เผ่าสังเกตว่าความคิดของยาโคบเนี่ยย้อนกลับไปที่ภรรยาสุดที่รักของท่านคือราเชลและเป็นแม่ของโยเซฟนี่นะครับข้อ7เมื่อพ่อจากบันดาลมาก็เศร้าใจที่ราเชลสิ้นชีวิตในแคว้นคานาอันขณะอยู่ตามทางยังห่างจากเอฟราธาและเราได้ฝังศพไว้ริมทางไปเอฟราธาคือเบธเลเฮมนะครับยาโคบคิดถึงสถานที่ได้ฝังศพราเชลนั่นคือความทุกข์ใจของท่านข้อ8ข้อ9อิสราเอลเห็นบุตรทั้งสองของโยเซฟจึงถามว่านี่ใคร โยเซฟตอบบิดาว่านี่เป็นบุตรที่พระเจ้าประทานแก่ลูกในเมืองนี้อิสราเอลจึงว่าขอเจ้าพาบุตรทั้งสองมาเข้ามาเพื่อเราจะได้ให้พรแก่เขาสังเกตไหมครับทั้งอิสฮักและยาโคบมีอะไรเหมือนกันคือตาไม่ค่อยดีเมื่ออายุมากก็เลยจำเด็กไม่ได้นะครับข้อ10ตาของอิสราเอลมืดมัวไปเพราะชรามองอะไรไม่เห็นโยเซฟพาบุตรเข้ามาใกล้บิดาอิสราเอลก็จุบกอดเขาเด็กๆอาจจะอายปู่ที่แสดงความรักต่อเขาแบบนี้ข้อ11-12นะครับอิสราเอลบอกโยเซฟว่าแต่ก่อนพ่อคิดว่าจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าแต่พระเจ้าทรงโปรดให้พ่อเห็นทั้งลูกของเจ้าด้วยโยเซฟเอาบุตรลงจากขาของท่านแล้วกราบลงถึงดินดูเหมือนว่า เด็กสองคนพยายามหนีจากปู่เมื่อท่านแสดงความเอ็นดูแก่พวกเขาข้อ13โยเซฟจูงบุตรทั้งสองเข้าไปใกล้บิดามือขวาจับเอบราฮิมให้อยู่ข้างซ้ายอิสราเอลและมือซ้ายจับมนัสเซให้อยู่ข้างขวาอิสราเอลโยเซฟนำลูกสองคนมาหาปู่เพื่อให้ปู่อวยพรคนหนึ่งยืนด้านขวาอีกคนด้านซ้ายข้อ14ฝ่ายอิสราเอลก็เหยียดมือขวาออกวางบนศีรษะของเอบราฮิมผู้เป็นน้องและมือซ้ายวางบนศีรษะมนัสเซเหยียดมือออกไขว้กันเช่นนั้นเพราะมนัสเซเป็นบุตรทัวปีเอบราฮิมได้กลายเป็นผู้นำเหนือมนัสเซต่อมาเราจะเห็นนะครับเผ่ามนัสเซเดินทางไปภายใต้ธงของเอบราฮิมในการเดินทางที่ถิ่นทุรกันดารตามที่บรรยายไว้ในพระธรรมกันดารวิธีโยชูวานะครับผู้นำนี่ก็มาจากเผ่าเอบราฮิมมีคนสำคัญหลายคนจากเผ่านั้นด้วยเหตุนี้เผ่าเหล่านี้จึงเป็นเผ่าที่สำคัญแม้ว่ายาโคบมองไม่เห็นท่านก็รู้ว่าโยเซฟทำอะไรโยเซฟดันลูกชายคนโตไปยืนที่ขวามือของยาโคบและคนน้องที่ด้านซ้ายมือของยาโคบและยาโคบทำอย่างไรท่านไขว้มือครับและวางมือขวาที่บุตรคนเล็กทำไมทำอย่างนี้ครับไม่ต้องสงสัยว่ายาโคบเนี่ยเอ็นดูหลานทั้งสองคนเขาเป็นลูกชายของโยเซฟซึ่งโยเซฟนี่เป็นลูกคนโปรดยาโคบได้อวยพรคนน้องเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าท่านก็เป็นน้องเมื่อท่านได้รับพระพรดังนั้นท่านมอบพระพรให้แก่คนน้องในตอนนี้นี่เป็นหลักการที่น่าสนใจที่มีอยู่ตลอดพระคัมภีร์นะครับยกตัวอย่างครับในการเลือกดาวิดนี่เป็นลูกคนเล็กสุดของเจสซีแล้วทำไมพระเจ้าเลือกท่านพระเจ้าให้เห็นความสำคัญฝ่ายวิญญาณพระองค์ไม่ได้ถือหรือว่ารับลำดับการเกิดตามธรรมชาติพระองค์ไม่ยอมรับนะครับจะต้องมีการบังเกิดใหม่ดังนั้นพระเจ้าเนี่ยไม่สนใจธรรมเนียมตอนนี้ก็คือว่าลูกคนโตหรือว่าบุตรหัวปีเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์หลายอย่างนะครับแต่พระเจ้าได้แสดงให้เห็นว่ามีข้อยกเว้นนะครับลูกหัวปีไม่ใช่ผู้ที่พระเจ้าเลือกเสมอไปนั่นคือพระเจ้าไม่ได้เลือกมนุษย์ตามธรรมชาติพระองค์ไม่ได้เลือกใครเพราะว่าความสามารถตามธรรมชาติของเขาตรงนี้เราต้องเรียนความจริงนี้นะครับและก็อย่าเข้าใจผิดด้วยนะครับพระเจ้าใช้ความสามารถแต่ต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ต้องมอบแด่พระองค์เพื่อให้พระองค์ได้ใช้ในกรณียาโคบได้ไขว้แขวนเมื่อท่านวางมือบนหัวของหลานเพื่อให้คนน้องสำคัญกว่าคนพี่ข้อ15และอิสราเอลกล่าวคำอวยพรแก่โยเซฟว่าขอพระเจ้าที่อับราฮัมและอิสฮักบิดาข้าพระเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักนั้นขอพระเจ้าผู้ทรงบำรุงเลี้ยงชีวิตข้าพระเจ้าตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ขอพระเจ้าผู้ทรงบำรุงเลี้ยงชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ทอมมานะครับไม่ได้อวดในความสามารถของตนนี่คือการพัฒนาชีวิตด้านในหรือฝ่ายวิญญาณมาถึงจุดสูงสุดที่เราเห็นนะครับข้อ16ขอทูตสวรรค์ที่ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นโปรดอวยพรแก่เด็กทั้งสองนี้ให้เขาสืบชื่อของข้าพเจ้า และชื่อของอับราฮัมและชื่อของอิสฮักบิดาของข้าพเจ้าไว้และขอให้เขาเจริญขึ้นเป็นมวลชนบนแผ่นดินเถิดมีวลีที่ว่าขอทูตสวรรค์ที่ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นโปรดอวยพรแก่เด็กทั้งสองนี้ท่านไม่มีอะไรจะอวดยกเว้นพระผู้ทัยองค์อัศจรรย์และพวกเขาได้เจริญขึ้นเป็นมวลชนบนแผ่นดินตามที่ยาโคบได้ขอพรจากพระเจ้าให้ข้อ17ถึงข้อ19ฝ่ายโยเซฟเมื่อเห็นบิดาวางมือข้างขวาบนศีรษะของเอบราฮิมก็ไม่พอใจจึงจับมือบิดาจะยกจากศีรษะเอบราฮิมวางบนศีรษะของมนัสเสโยเซฟเตือนบิดาว่าไม่ถูกคุณพ่อเพราะคนนี้เป็นบุตรหัวปีขอพ่อวางมือบนมือขวาบนศีรษะคนนี้เถิดสังเกตข้อ19นะครับเป็นคำตอบของยาโคบข้อ19บิดาก็ไม่ยอมตอบว่าพ่อรู้แล้วบิดาก็ไม่ยอมตอบว่าพ่อรู้แล้วลูกเอ๋ยพ่อรู้แล้วเขาจะเป็นเผ่าหนึ่งด้วยและเขาจะใหญ่โตด้วยอย่างไรก็ดีน้องชายจะใหญ่โตกว่าพี่และพงพันธุ์ของน้องนั้นจะเป็นคนหลายประชาชาติด้วยกันพงพันธุ์ของน้องนั้นจะเป็นคนหลายประชาชาติด้วยกันนี่สำคัญและโยเซฟควรยอมรับเรื่องนี้เพราะว่าท่านก็ไม่ได้เป็นลูกหัวปีด้วยท่านก็เป็นหนึ่งในลูกคนสุดท้ายนะครับแต่ว่ามีพระพรแก่ลูกชายคนอื่นด้วยข้อ20ถึง22วันนั้นอิสราเอลก็ให้พรแก่ทั้งสองคนว่าพวกอิสราเอลจะใช้ชื่อเจ้าให้พรว่าขอพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านเป็นเหมือนเอบราฮิมและเหมือนมนัสเสเถิดอิสราเอลจึงให้เอบราฮิมเป็นใหญ่กว่ามนัสเสอิสราเอลบอกโยเซฟว่าดูเถิดเราจะตายแล้วแต่พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าและจะพาพวกเจ้ากลับไปสู่ดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเจ้านี่คือความเชื่อของพระเจ้าความเชื่อของยาโคบความเชื่อของยาโคบในพระเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกเราจะยกเนินเขาแห่งหนึ่งที่เราตีได้จากคนอาโมไรต์ด้วยดาบและธนูของเรานั้นให้แก่เจ้าแทนที่จะให้พี่น้องของเจ้านี่คือยาโคบได้ให้โยเซฟนะครับโยเซฟจะมีมรดกมากกว่าพี่น้องคนอื่นโดยทางลูกชายสองคนนี้และนี่คือของกำนันส่วนตัวที่ยาโคบให้แก่โยเซฟดูในยอห์นบทที่4ข้อ5นะครับมันคือเนินใกล้กับไซคาซึ่งโยเซฟถูกฝังไว้สิ่งนี้เนื่องจากว่ามีสองเผ่าจากเชื้อสายของโยเซฟและพวกเขาต้องการดินแดนมากและนี่ก็เป็นที่ดินซึ่งยาโคบได้ซื้อมาจากคนอาโมไรต์แล้วต่อมาพวกเขายึดมันอีกครั้งโดยกำลังของตนนะครับคุณผู้ฟังครับเราได้ศึกษาพระธรรมปฐมกาลได้เห็นชีวิตของบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์แล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าชีวิตของคนนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมีการพัฒนาหลายด้านนะครับแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างเป็นเรื่องความจริงที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็สอนให้เราเติบโตชีวิตในด้านภายในหรือว่าจิตวิญญาณ
ข้าแสวงหาพระองค์เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจหันมาใกล้ชิดพระพักและเมื่อข้าเข้าใกล้พระองค์ข้าถวายดวงใจรักข้าถวายกายของThank you. อที่ให้สุขใจก้มกราบเพื่อหาพระพักและเมื่อข้าเข้าใกล้พระองค์ข้าถวายดวงใจแด่พระองค์และเมื่อข้าเข้า